Драги братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази вечер отново има възможност да се обърнем към Бога, да ни напомни онова, което трябва да направим преди великата среща, която предстои. Срещата с ангелите, срещата с Исус Христос, с Отец, със Святия Дух, великата среща с тези, които са били някога във времето дълбоко религиозни, вярващи, но са се отишли от този свят, очаквайки второто пришествие на Исус Христос. Ние като българи оставаме подготовката винаги за последния момент. И когато наближи вече времето да започва подготовка за нещо, тя е много трескава, уморителна и все пропускаме нещо. Има една поговорка, която не е много популярна, но на мен ми харесва. Отдалеко, за да е леко. Онова, което ние трябва спешно да направим е да помолим Святия Дух да извърши ремонт на характера. Онова, което ще вземем от този свят със себе си в бъдещия свят. И в същото време да се научим да се покланяме на Бога правилно, защото предстои наложителното неправилно поклонение. Ние, имам предвид християнския свят, който е запознат с това. Сме се вторачили в бъдещето. Чакаме да дойде този насилствения момент, когато ще ни кара да се покланяме неправилно и пропускаме правилното поклонение пред Бога сега. А няма как да се покланяш на Бога правилно, когато има дефекти в характера. Има хора, които обичат да правят прочистване на гардероба си. Всичко това, което не носят, което им е излишно и вече така извехтяло, го изхвърлят. И ние имаме гардероб, наречен характер, в който гардероб има много неща, които са за изхвърляне. Поредното, което ще ви представя тази вечер, и което също трябва задължително да бъде премахнато, е съмнението. Тази вечер ще си говорим за съмнението. Защото то се проявява и когато не трябва, и в което не трябва. Не зная дали има човек, който да не проявява съмнение. То е там, в характера ни. И трябва да помним, че е голяма загуба да се съмняваме, когато няма основание в това. Загуба ще бъде претърпяна. Спомнете си Тома. Колко време след като Исус беше възкръснал, той не е казано точно колко дни, но не присъства на събирането на останалите, защото има съмнение. И това е загуба за него. И така, като християни, и освен това адвентисти от седмия ден, ще трябва да бъдем освободени от съмнението. Но най-напред, какво е това съмнение? В синонимния речник има няколко думи, които се поставят като съмнение. Например, подозрение, опасение, страх, мнителност, недоверие, неувереност, колебание, малодушие, маловерие, неопределеност, предположения. Особено съмнение проявяваме по отношение на нашето бъдеще. На често задавания въпрос: ще бъдеш ли в небето? Или ще бъда ли в небето? Слагаме една голяма питанка. Съмнение. Съмнението трябва да бъде премахнато. Тази наклонност, която съществува във всеки човек. Яков се опитва да представи съмнението и съмняващите се нагледно. И е намерил много подходящ пример, наглед. Чуйте го. Яков, първа глава, от 6 до 8 стих. Но да проси с вяра, без да се съмнява. Защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Няма нужда на варненци да обяснявам какво представляват вълните. Блъскат се, особено сега, тук, последните дни, седмица и вече, морето е бурно. Бурно не е в тежкия смисъл на думата, но онзи ден наблюдавахме с един млад човек морето, а той имал възможност да види и океана. И го питам, сега океанските вълни по-различни ли са от морските? И той каза, са по-различни, защото били по-дълги. Предполагам, че е така. А пък тук, където бяхме застанали, малко приличаше на езеро. Не върват на талази, а някакси разбъркано. И Яков е наблюдавал вълни в езерото, и това му е направило впечатление и казва, блъскат се една с друга. Който се съмнява, казва, прилича на морските вълни. Но той продължава, защото има още нещо, което много показателно. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Виждате ли колко е ненужно съмнението? Първо, защото не можеш да бъдеш постоянен, и второ, защото не можеш да получиш от Бога това, което искаш. И това фактически е една голяма загуба, която претърпяваме. Една от причините да не получим отговора от Бога, който ние искаме и който Господ иска да ни даде, е тази. Имаме съмнение. Кога и в какви случаи се проявява съмнението? Няколко примера искам да използвам от Библията, за да проверяваме себе си. Когато се поддаваме на влиянието и на внушението на някой подстрекател, сега не винаги подстрекателя има задни мисли, но обикновено има това. Връщаме се назад във времето. Едемската градина. Там имаше едно дърво, което беше наречено дървото на познанието, доброто и злото. До дървото е мама Ева. Но там е едно животно, което играе ролята, без да иска, разбира се, това животно, ролята на медиум. Сатана също е там, само че не се материализира като личност. Той сега ще играе ролята на подстрекател. Помните ли първите му думи, с които се обърна към Ева? Имаше ли поздрав? Здравей, добре дошла, радвам се, че си на моята територия. Не, няма. Няма. Той бърза, защото трябва да успее. И започва. Истина ли рече Бог да не едете от всяко дърво в градината? И Ева се подаде на подстрекателството. прояви съмнението. Макар, че в самото начало като че ли не лечи, но факта, че тя започва да обяснява, говори, че нещо става в сърцето ѝ. И след това вече трябваше да премахне съмнението. Така мислеше тя. Скъпи приятели, много подстрекатели има днес. Сатана днеска не използва животни за медиум, за посредник. Използва хора. Мислиш ли, че това, което правиш, е правилно? Сигурен ли си, че това, което четеш, е истинско? И ред такива идеи, които идват. Не давайте място на подстрекателите. Много лесно успяват. Така че, по-встрани, усетите ли, че някой се опитва да ви вкара в съмнение, бягайте оттам. Сега друга една поговорка съм си запомнил и ми е хубава. Като знаеш, че си плява или слама, бягай от огъня. А такива сме. Много лесно се подаваме. За съжаление, но така е. Все пак не сме директни синове и дъщери на Адам и на Ева. Минали са толкова хиляди години на израждане. И Сатана е променил характера ни и е затвърдил съмнението в сърцата ни. Друг вариант. Когато попаднем на място, където никога не сме били. Примерът, който ще използвам от Евангелието на Матей 14 глава, 30 и 31 стих. Но нагледно. Исус Христос е помолил учениците да минат от другата страна на езерото. Те се качиха на лодката и тръгнаха. Това беше познато за тях. Да бъдат в лодката за тях не беше чуждо. Особено пък за четиримата. Йоан, Яков, Андрей и Петър. Но предполагам, че и другите се ползвали и не им е за първи път да бъдат в лодката, ладия и да бъдат в езерото. Настъпва нощта и започва страшна буря. Но още не е непривична ситуацията. Дойде един момент, когато те се оплашиха за живота си. Но не им е за първи път, особено на тези рибарите. В един момент блясва светкавица, и на фона на тази светлина виждат един силует се движи. И извикаха от ужас и чуха глас. Аз съм, не бойте се. Петър първи се окопитва и казва, Господи, ако си ти, да дойда при тебе. Кажи да дойда. И Исус казва ми, ела. И Петър излиза от лодката и тръгва. Бил ли е някога в такава ситуация? Никога. Непривична за него да върви по водата. И вървя известно време и в един момент доста близо до Исус Христос започна да потъва. Каква беше репликата, която Исус Христос отправи към него? Укора, маловерецо, защо си се усъмнил. Понякога попадаме в непривична ситуация. Не сме били в такава ситуация. Не знаем как да действаме и идва съмнението. А Сатана е близо в такива случаи. И започваме да потъваме. Слава Богу, Исус Христос е винаги достатъчно близо. Понякога на една ръка разстояние, за да ни помогне. Но може и да чуем укора, маловерецо, защо си се усъмнил. Ами защото ситуацията, в която съм, е непривична. Но когато Святия Дух премахне тази лоша черта от характера. Тази проява, която понякога имаме, няма да се смущаваме от непривичните ситуации. Бързо ще излизаме от ситуацията, защото Господ е близо до нас. Трети вариант. За него четем в Марко 11 глава 23 стих. Исус Христос се обръща към своите слушатели и казва: ако имате вяра, колкото, помните ли колко беше нужно? Колкото синапово зърно. Ако кажете на планината да се премести, ще се премести. Разбира се, тълкованието, което се прави тук, не е да местим буквално планини, а тези трудности и проблеми, които не са по силите ни. Но когато изпаднем в такава ситуация, в такъв проблем, който не е по силите ни да преодолеем, тогава идва съмнението. Ще мога ли? Няма ли да мога? Ще ми помогне ли Господ? Няма ли? Почваме да се ровим назад във времето, търсим грехове и слабости и какво ли не още. Съмнение. А Господ беше казал: колко вяра да имаш? Колкото си напол зърно. Ама за да имаш тази вяра, трябва да няма съмнение. Когато го няма съмнението, има място за вярата. Тя ще се развива. Няма да остане колкото си напол зърно. Тя ще се развива и ще стане по-голяма. Но това е ситуация, в която изпадаме. И ще продължаваме да изпадаме в такива. Онова, което Сатана планира за нас и за нашия живот за напред, ще бъдат планини. Планини, които трябва да се преодоляват. А и днеска има хора, и тук, и във Варна, има хора, които имат проблем. Проблем с съботата. Проблем с работата. Проблем с здравето. Няма помощ от никъде. И идва съмнението. А Господ беше казал: ако имаш вяра, колкото си напол зърно, да кажеш на планината да се премести, ще се премести. Само че, откъде да дойде вярата? Апостол Павел го е записал: а вярата е от... Помните ли? Моля? Умишлено ви задам този въпрос. Съвсем съзнателно. А вярата е от слушане. А слушането от Божието Слово. Забелязвате ли къде е удря Сатана? Вижте колко са празни местата. Няма слушатели. Да не говорим за това, че все по-малко и по-малко се чете Писанието. Все по-малко и по-малко изучаваме Библията. Как да дойде вярата? И идваме при Исус Христос, като онзи баща с болния син. И става по-лошо. Този човек обаче беше достатъчно внимателен да чуе какво му казва Исус Христос. Ако имаш вяра, ще стане това, което искаш. Чу го. Защото понякога не чуваме Исус Христос, като говори. Какво трябва да направим от наша страна. И човека каза: Господи, нямам достатъчно вяра. Даже и колкото си напълно зърно. Придай ми вяра. Божия дух има това желание. Но трябва да се моля. И не е нужно да искам вяра колкото си напълно зърно. Що да не е като пшеничено зърно или като царевично. Защо да не е като портокал? Да ти бъде според вяра, да кажеш Исус Христос, ама тази вяра трябва да дойде. Просите и не получавате, защото малко искате. Искам да ви залея, а па ви искате само да ви поръся. Има неща, които трябва да се направят. И още един вариант, когато нещата около нас не се развиват според нашите очаквания. Примерът е от Матей 11 глава 2 и 3 стих. Йоан Кръстител е в затвора. И вероятно се надява Исус Христос да го освободи, защото той има задача. Не може да се представи, че само 6 месеца му отредено да изпълни Божията воля. Не знаем още какво се е мислил за Месия. Повече знаем за учениците на Исус. За Йоан много малко е казано как се представил Исус Христос, но в един момент той се съмнява. И при поредно посещение от негови ученици казва: идете проверете, това ли е? Питайте го, ти ли си този, който трябва да дойде, или друг да чакаме? Колоса на пророците. Най-големият пророк се усъмни. И ние си казваме, ако щом той се усъмни, колко по-лесно па сме ние. И някак си се успокояваме. Щом той, значи и ние можем. Не, не бива. Не е добре да се съмняваме. Това е той. Само че не винаги събитията се развиват по начин, който ние очакваме. Като ученик в техникума, разказал съм на някой от вас този случай, всяка есен преди училище отиваме на бригада. В някой село. И аз още от понеделника почвам да се моля за събота да вали дъжд, за да не се работи в събота и да няма проблеми. 3 години валя дъжд. 3 години поред. И аз зная, че Господ по този начин ми решава въпросът. Идва 4-та година, петък вечер, като изгря една хубава луна, като излязаха едни хубави звезди, и аз се моля и се чакам да дойдат облаците да завали дъжд. И съмнение, и треперене, и страх, и каквото искате. Сутринта се събуждам, едно хубаво слънце като изгряло, но облаче няма. И аз се паникосах. Не става както аз очаквам. Как ограничаваме Бог? Като че ли само с дъжд може да реши въпросът? Реши го по друг начин. Дойдоха камионите и не заведаха в Силистра обратно. Но изпадаме ситуацията на Йоан. Имаме някое увиждане, някое очакване, не става както го очакваме и идва съмнението. А то е неприятно, защото прояжда като молец връзката ни с Бога. Мислим си, че тя е здрава, а в същото време не знам дали ви се е случвало да ползвате конец за нещо, искате да го ползвате, и когато вържете възела и той се скъса, защото прояден или прогнил. Връзката ни с Бога се прояжда от този молец, наречен съмнение. То започна в небето. Най-напред в сърцето на Люцифер, след това в сърцата на неговите сподвижници, връзката се прекъсна и те трябваше да напуснат Божието присъствие. Т.е. живота в небето беше разстроен по този начин. А и живота на хората и между хората се разстройва, пропада, когато има съмнение. Ето ви един конкретен пример, записан във първа книга, втора книга на царете, 10 глава, от 1 до 3 стих. След това царят на амонците умря и вместо него се възцари син му Анун. Тогава Давид каза: ще покажа благост към Анун, Насовия син, както баща му показа благост към мен. Значи между бащата и Давид е имало здрава връзка. И Давид иска тя да продължи. И със сина. И така Давид прати чрез слугите си да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха в земята на амонците, първенците на амонците рекоха на господаря си Анун: мислиш ли, че от почет към баща ти Давид е изпратил утешители? Ето ги подстрекателите. Не е ли пратил Давид слугите си при теб, за да разузнаят града и да го съгледат, та да го съсипят И по-нататък историята разказва, че прекъснали дипломатичните връзки и отношения между двата народа. Защото имало съмнение. Сатана със съмнението се цели в средата на връзката ни с Бога, в Неговата, Божествената искренност. Ако погледнете много внимателно и дълбоко назад в живота си, сигурно ще установите моменти, когато сте се съмнявали в искренността на Бога, макар и несъзнателно. И не виждайки го по този начин. Съмнението се цели в истинността на Божието Слово. Истина ли рече Бог? Това, което е писано, така ли е? И оттам вече се разпада връзката ни с Бога. Сатана дойде при Исус Христос точно по този начин. А ако си Божий син, писано е. Писано е. Може да се довериш на това слово. Какво трябва да правим от наша страна? Разбира се, Святия Дух ще работи, но и ние трябва да правим нещо. Първото нещо, което трябва да правим, е да не подхранваме съмнението. Аз ще използвам няколко коментара по въпросите, които сега ще поставя пред вас. Тези, които свикват на мрачната страна и да роптаят и да се оплакват, не знаят какво вършат. Те сеят семена на съмнение, затова и ще пожънат една жътва на съмнение. И когато настъпи време, в което вярата и доверието ще са крайно необходими, мнозина ще се окажат безсилни да се надяват и да вярват. Как подхранваме съмнението? С мърморене, роптание и оплакване. Аз правя разлика между това да се оплакваш и да споделиш. Има разлика. Можем да споделяме и с Бога, и с ближния си, но не и да се оплакваме. Второ, трябва да се внимава. Да се внимава. Виждате, че вниманието е много необходимо. Обаче онези, които се съмняват Божиите обещания и не вярват в уверенията на Неговата благодат, го обеславят и влиянието им клони към отклоняване и други от Христос, вместо да ги привлече към Него. Те не са плодоносни дървета, които разпростират стугите си клони надалеко и нашироко. Те са неплодоносни дървета, които разпростират сухите си клони надалеко и нашироко. И чрез това лишават другите растения от слънчевата светлина, така че те вехнат и умират в студена сянка. Те сеят семето на съмнението и неверието, което неименуемо ще донесе своята жетва. Брати и сестри, ако все още се съмнявате, не го споделяйте с другите. Защото ставате неплодни дървета, които пречат на останалите. Пазете си съмнението за себе си. Не бъдете като Тома. Тома, няма ли да дойдеш? Не, не вярвам. Докато не видя, докато не пипна, Тома е ла. Не, не вярвам. Съмнявам се. Разбира се, Господ ще ни потърси, за да премахне съмнението. Но не бива да влияем на другите. На трето място, много е важно да внимаваме на доказателствата, които Господ дава и е давал за други и за нашия живот. Докато Бог дава изобилни доказателства за вярата, няма да отстрани всичко, което би могло да послужи за извинение на неверието. Който търси подкрепа за своето съмнение, ще намери такова. Нашият небесен баща нарежда всичко с мъдрост и справедливост, и ние не бива да бъдем недоволни и недоверечиви. Той ще ни разкрие толкова своите намерения, доколкото ще е нужно за нашето добро. А за повече от това трябва да се доверяваме на ръката, която е всемогъща, и на сърцето, което е пълно с любов. Пък даже ако правим това, което правеше Гедеон, няма да сбъркаме. Господ му поставя задача, но този човек се съмнява. Аз да бъда освободител, Не може да бъде. Искам доказателство, че ще бъде с мен. И на Бога му е удоволствие да дава доказателство. Но така или иначе, трябва да се премахне съмнението. Нужна е много бърза и ефикасна реформа в това отношение. Защото работата предстои. Все още имаме много задачи да изпълняваме. Учениците не бяха готови. Най-малко беше готов Тома. Защото имаше съмнение. И когато се махна съмнението, той беше един от хората, който даде живота си за Исус Христос. И той загина по мъчителен начин, но беше уверен. И по-късно и апостол Павел ще каже, аз знам в кого съм повярвал. Зная, имам достатъчно доказателства. Нямам повече съмнение. Ние имаме задачи. И задачата е да отидем и да кажем на поканените, че сватбата е готова и трябва да започне тържеството. И не бива да се съмняваме, че този, който каним, дали ще дойде, дали няма да дойде. Това не е наша работа. Отиваме му казваме, ще дойдеш ли? Няма да дойде. Защо няма да дойдеш? Имам нива. Добре, иди си на нивата. Отивам при другия. Ще дойдеш ли? Не, няма да дойде. Защо? Купих си волове. Добре. Отивай да ги провериш. Отивам при третия. Ти ще дойдеш ли? Няма да дойде. Защо няма да дойдеш? Ами, защото сега са жена. Добре. Жени се, живей с жена си. Ще отида при четвъртия. Ще дойде ли? Да, ще дойде. Ма той е там на оградата. Другия е някъде на кръстопътя. Третия е някъде, не знам къде е. Но ще се напълни ли сватбата? Да, ще се напълни. Моята задача е не да се съмнявам, а да отида да кажа. А Господ е този, който ще работи в сърцето на човека и ще го покани. И така, една китайска пословица в края. Ако се съмняваш в човека, не започвай с него работа. А ако започнеш, не се съмнявай. Ако се съмняваш човека, не започвай с него работа. Но ако започнеш, не се съмнявай. Скъпи брати и сестри, приятели, съмнението пречи, разяжда връзката с Бога и връзката ни помежду си. Съмнението особено се проявява с една друга лоша черта в характера, наречена мнителност. Много трудна черта в характера. Много трудно се работи и живее с такъв човек. Ще минат месеци, година може да мине и да дойде и да пита, ти какво искаш да ми кажеш, когато ми каза, еди какво си? Ти защо постъпи така? И ето ти ги нарушените отношения. Бог иска да няма съмнение. А на място на съмнението да сложи вярата. Да започне от една ползърно и така да се развива, за да бъдем заедно и да вървим заедно. Бог да бъде с нас. Амин.